καθώς ψάλαμε, έβγαλα μια-δυο φωτογραφίες από αυτά που ψάλαμε. Ψάλαμε, θα ήθελα να σου πω την αλήθεια καθαρά, τη γαλήνη και ευτυχία, τη χαρά με στην καρδιά, μόνο εκεί θα τη βρεις, στην αγκαλιά τη ζεστή, την αγκάλι που για σένα είναι για πάντα ανοιχτή. Μια προσωπική σχέση με τον Θεό. Και μετά ψάλαμε, μην πεις πως κάποιον αγαπάς, τον κόσμο αν του χαρίσεις. Αν για Χριστό δεν του μιλάς, σταυρό αν δεν του δείξεις. Χριστιανοσύνη στην πράξη. Και μετά ο αδελφός Πιτσιλίδης είπε ότι ο Κύριος μας σώζει για να κάνουμε καλά έργα. Ξεκίνησε με τούτο, θυμάστε. Και νομίζω ότι θα μπορούσα να κλείσω δαμέ και να πάμε σπίτι μας. Και... ειλικρινά, πιστεύω ότι μας καλύπτει. Αν πούμε ότι θα πάμε να τα κάνουμε τούτα στην πράξη, αυτό είναι. Γιατί σήμερα θα μιλήσουμε για το χριστιανό στην πράξη. Και η ετυμολογία της λέξης χριστιανός είναι από το Χριστ, που είναι το όνομα του Χριστού ουσιαστικά, και από την κατάληξη νιανή, που έχει λατινική προέλευση και χρησιμοποιείται για να μετατρέψει έναν όνομα σε επίθετο. Άρα, το όνομα του Χριστού μετατρέπεται και γίνεται επίθετο, χριστιανή. Και όταν γίνεται αυτό, κάποιος ταυτίζεται ουσιαστικά πλήρως με το όνομα του Χριστού μας. Σήμερα λοιπόν το θέμα μας είναι ο χριστιανός στην πράξη. Κάποιος δηλαδή που ταυτίζεται πλήρως με το όνομα του Χριστού στην πράξη. Αδελφοί, δεν μπορούμε να ταυτιζόμαστε με το όνομα του Χριστού. Να φέρουμε το επίθετο του Χριστού και η ζωή μας να μην έχει καλά έργα. Έργα αγάπης. Γι' αυτό σήμερα θα μελετήσουμε μαζί τι είναι αυτό που κάνει πραγματικά το χριστιανό στην πράξη. Και το θέμα μας συνδυάζει δύο σημαντικές έννοιες. Την προσωπική σχέση με τον Θεό, χριστιανός, πραγματικός χριστιανός, και την πράξη, πράξης αγάπης. Και στον κόσμο των υπολογιστών, ξέρετε ότι εγώ έχω υπολογιστικό background, το 0 σημαίνει όχι και το 1 σημαίνει ναι. Και έχουμε τον πρώτο συνδυασμό που θα μπορούσαμε να έχουμε, της προσωπικής σχέσης μαζί με τον Θεό, με τις πράξεις αγάπης, είναι ο κατόνομα χριστιανός. Μηδέν, μηδέν. Στην εποχή μας, δισεκατομμύρια άνθρωποι έχουν στην ταυτότητά τους το όνομα χριστιανός. Αλλά λίγοι είναι οι πραγματικοί χριστιανοί. Ο κατόνομα χριστιανός δεν έχει ούτε προσωπική σχέση μαζί με τον Θεό, αλλά και η ζωή του δεν συνοδεύεται με πράξεις που δείχνουν έναν πραγματικό χριστιανό. Χάνει και από τα δύο. Θυμάμαι κάποιον με τον οποίο μιλούσαμε στην Ελλάδα όταν ήμουν για τον Θεό και ο οποίος δήλωνε φανατικός Έλληνας χριστιανός. Και στην κουβέντα που κάναμε, πήγα να του μιλήσω μέσα από την Αγία Γραφή, να του πω ότι ο Χριστός είναι την καταγωγή του Χριστού κλπ. Μιλούσαμε και ξαφνικά αναφέρθηκε το θέμα ότι ο Χριστός ήταν Εβραίος. Μου λέει, δεν είσαι σοβαρός. Τι είναι αυτά που μου λες, λέει. Ο Χριστός είναι Έλληνας. Ο Χριστός είναι Έλληνας, λέει. Και μου ξαναπείς για Εβραίους, μην τους χωνεύω. Δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν εντελώς πλήρη άγνοια της Βίβλου. Δεν ξέρουν τι είναι η Καινή, τι είναι η Παλαιά Διαθήκη. Δεν ξέρουν τι γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα, τον Άγιο Βασίλη ή τον Χριστό. Και όμως δηλώνουν χριστιανοί. Αυτοί είναι οι κατόνομα χριστιανοί. Μηδέν, μηδέν. Ο θρησκευόμενος χριστιανός είναι το 01. Μπορεί αλήθεια κάποιος να έχει πράξεις αγάπης, πράξεις που να δηλώνουν τη ζωή ενός χριστιανού και όμως να μην έχει προσωπική σχέση μαζί με τον Θεό. Μπορεί. Ναι, μπορεί. Η απάντηση είναι ναι. Ο άνθρωπος εντάσσεται σε μια κοινωνία, μπαίνει σε μια εκκλησία, είναι μέσα στην εκκλησία. Ακολουθεί πράξεις, τους νόμους, αλλά στην πραγματικότητα δεν είναι χριστιανός. Στην πραγματικότητα δεν έχει μια προσωπική σχέση μαζί με τον Θεό. Οι πράξεις του συμβαδίζουν με τον νόμο του Θεού, χωρίς όμως να εμπνέονται από την αγάπη του για τον Θεό. Έχει θρησκεία, αλλά δεν έχει τον Θεό. Θυμάστε τους γραμματείς και τους φαρισαίους. Συνήθως αυτός ο άνθρωπος πιστεύει ότι τα έργα του μπορούν να το δικαιώσουν μπροστά στο Θεό. Ο Απόστολος Παύλος, θυμάστε πως τους αποκαλεί, ψευδαδέλφους. Ενώ ο Ιησούς Χριστός λέει ότι αυτοί οι άνθρωποι φορτώνουν βάρη μεγάλα στις πλάτες των ανθρώπων με τον νόμο, αλλά δεν κάνουν το παραμικρόν για να τα σηκώσουν αυτά τα βάρη. Ή τους ονομάζει ασβεστομένους τάφους, γιατί έξω με τα έργα τους δείχνουν ωραίοι, δείχνουν όμορφοι. Αλλά από μέσα υπάρχει μια σαπίλα και μια βρωμιά, γιατί δεν έχουν την προσωπική σχέση μαζί με τον Θεό. Ο θρησκευόμενος χριστιανός. Παγίδα μεγάλη. Και μετά έχουμε τον συνδυασμό 1-0, ο οποίος ουσιαστικά, αδελφοί, σκεφτόμουν έτσι, δεν μπορεί να ενταχθεί ότι είναι κάποια κατηγορία ανθρώπων. Γιατί αν πούμε ότι είναι ο συμβιβασμένος χριστιανός, είναι ο χριστιανός που έχει προσωπική σχέση με τον Θεό, αλλά δεν έχει έργα να δείξει. Δεν μπορεί, ούτε ένας συμβιβασμένος χριστιανός δεν μπορεί να μην έχει κάποια έργα να δείξει. Δεν μπορεί. Έτσι πιστεύω ότι αυτό το σύστημα, να το πούμε, το 1-0, είναι ουσιαστικά ανύπαρκτο σύστημα. Μάλλον μπορεί να πει κανείς ότι αντιπροσωπεύει μια περίοδο συμβιβασμού στη ζωή κάποιου χριστιανού, παρά ότι αντιπροσωπεύει μια κατηγορία αληθινών χριστιανών. Γιατί ο αληθινός χριστιανός, αν μη τι άλλον, έχει έναν έργο. Τη μετάνοια και την επιστροφή στο Χριστό. Πράγμα που έχει ο ληστής πάνω στο Σταυρό, θυμάστε. Ο ληστής, τελευταία στιγμή πάνω στο Σταυρό, είχε έναν έργο να δείξει. Τη μετάνοια του και την επιστροφή και τη μαρτυρία του. Θυμήσουμε όταν θα πάσει στον Παράδεισο. Τον αναγνώρισε. Άρα είχε έναν έργο να δείξει. Και μετά μπαίνουμε στο θέμα μας, που είναι ο χριστιανός στην πράξη. Το 1-1. Αν παίζετε τα τυχερά παιχνίδια, καλύτερος συνδυασμός. 1-1. Αν ήταν, θα βάζαμε όλα τα λεφτά μας, μας καλεί ο Θεός να βάλουμε όλα μας, ό,τι έχουμε στο 1-1. 1-1. Τι είναι λοιπόν αυτό που κάνει πραγματικά κάποιον χριστιανό στην πράξη? Και το μυαλό μας, όλο μας, πάει στο Εφεσίους 2:8. Επειδή κατά χάριν είστε σωσμένοι διαμέσου της πίστης, και αυτό δεν είναι από σας, είναι δώρον Θεού, όχι από έργα, για να μην καυχηθεί κάποιος. Όχι από έργα. Είναι λοιπόν η χάρη του Θεού που μας σώζει, και αυτό είναι κατά χάρη, είναι δώρον του Θεού και γίνεται δια της πίστεως. Ξεκάθαρα τα πράγματα. Αλλά δεν τελειώσαμε. Έχει ακόμα ένα εδάφιο. 10. Επειδή δικόν του δημιούργημαν είμαστε, καθώς χτιστήκαμε, δηλαδή μας γέννησε στην οικογένειά του. Δικόν του δημιούργημαν είμαστε. Καθώς χτιστήκαμε στον Ιησού Χριστό για καλά έργα, τα οποία ο Θεός προετοίμασε για να περπατήσουμε μέσα σε αυτά. Άρα ο σκοπός που η χάρη του Θεού μας έχει σώσει είναι να περπατήσουμε μέσα στα καλά έργα που ο Θεός προετοίμασε για μας. Ο αληθινός χριστιανός στην πράξη είναι αυτός που αντιλαμβάνεται ότι δεν μπορεί να κάνει κάτι για να συμφιλειωθεί μαζί με τον Θεό. Αυτόν το έχει κάνει για αυτόν ο Χριστός. Δεν σταματάει όμως, αδελφοί, εκεί. Το ότι τον γέννησε ο Θεός, του χαρίζει ένα νέο σκοπό στη ζωή του. Ο σκοπός του τώρα πλέον είναι να κάνει το θέλημα του Θεού. Και το θέλημα του Θεού, αυτό είναι το θέλημα του Θεού, μια ζωή πλημμυρισμένη, ξέχυλη από καλά έργα. Αυτό είναι το θέλημα του Θεού. Αν θέλαμε, αδελφοί, σήμερα να κάνουμε τους μάγειρες και να κάνουμε μια συνταγή και να την ονομάζαμε «Ο χριστιανός στην πράξη», αυτή η συνταγή θα είχε δύο συστατικά. Το πρώτο συστατικό θα ήταν μια προσωπική σχέση μαζί με τον Θεό. Και θα ήθελα έτσι να σταθούμε σε το πρώτο συστατικό και να αναφέρουμε δύο σημαντικά πράγματα. Δύο σημαντικά πράγματα για την προσωπική μας σχέση μαζί με τον Θεό. Προσωπική σχέση, αδελφοί, μαζί με τον Θεό σημαίνει προσωπική. Αυτονόητο, αλλά το χάνουμε εμείς εδώ οι πιστοί. Προσωπική σχέση με τον Θεό σημαίνει προσωπική. Στους δύο λέμε για το αντρόγινο, τρίτος δεν χωρά. Έτσι είναι, δεν θα πας να πεις τι γίνεται στο σπίτι σου με τη γυναίκα σου. Και με τον Θεό αυτόν ισχύει ακόμα περισσότερο. Ακόμα περισσότερο. Πρέπει η σχέση μας μαζί με τον Θεό να είναι αυστηρά προσωπική. Αυστηρά προσωπική. Και έχει λόγο ο Θεός που το λέει αυτό. Παρόλο που είναι αυστηρά προσωπική, ξεκινάει προσωπική, μπαίνουμε μέσα στην εκκλησία, γίνεται ομαδική, αλλά ξανά όταν δεν είμαστε εντός της εκκλησίας, πάλι είναι προσωπική. Έτσι διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίον 6:5, διαβάζουμε στο κατά Ματθαίον 6:5, όταν προσεύχεστε, όταν έρχεστε να μιλήσετε μαζί μου, να μην είστε σαν τους υποκριτές, επειδή αρέσκονται να προσεύχονται όρθιοι στις συναγωγές και στις γωνιές των πλατιών για να φανούν στους ανθρώπους. Σας διαβεβαιώνω ότι έχουν ήδη το μισθό τους. Εσύ όμως όταν προσεύχεσαι, μπες μέσα στο ταμείο σου, μέσα στον κρυφό σου χώρο, μέσα στην ντουλάπα σου, μπες στο δωμάτιο σου μόνος σου, κλείς τα παράθυρα, να μην σε βλέπει κανένας, αφού θα έχεις κλείσει την πόρτα σου. Προσευχήσου στον πατέρα σου που είναι στον κρυφό χώρο. Και ο πατέρας σου που βλέπει στον κρυφό χώρο θα σου ανταποδώσει στα φανερά. Είναι μεταξύ σου εσένα και του Θεού. Ξέρετε αδελφοί, προσευχήθηκα 3 ώρες σε ψές, ολονύχτια προσευχή, δεν σταμάτησα να προσεύχομαι. Δεν χρειάζεται αδελφοί. Η προσωπική είναι σαν να πάω εγώ να πω τώρα τι έκανα όλη νύχτα με τη γυναίκα μου. Είναι προσωπικό, κράτατο. Είναι με εσένα και τον Θεό. Και αυτή η προσωπική σχέση επεκτείνεται, ο Θεός θέλει να επεκτείνεται σε όλα τα επίπεδα μας μαζί Του. Λέει, όταν όμως εσύ κάνεις ελεημοσύνη, και ελεημοσύνη είναι κάθε καλό έργο που κάνουμε, όταν εσύ κάνεις ελεημοσύνη, ας μην γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί. Όχι να πας να το πεις, να μην γνωρίζει το αριστερό σου, να το ξεχάσεις. Κάν το και ξέχαστο. Κάν το και ρίξω στο γυαλό που λέμε. Αλλά προχωράει και λέει και στο πώς αναζητείς ακόμα τον Θεό και πώς τον εξητείς. Και αυτό είναι προσωπικό. Όταν νηστεύεις, λέει, φρόντισε στο 18 να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις. Πήγαινε πλήσου, λέει, αν μπορείς βάλει και make-up, να μην φανεί, μην καταλάβει κανένας. Αδελφέ, θα φας από αυτόν. Όχι, νηστεύω. Χάσαμε το προσωπικό. Το προσωπικό είναι προσωπικό μαζί με τον Θεό. Ας το κρατήσουμε προσωπικό. Και υπάρχει λόγος που το Θεός θέλει να είναι προσωπικό. Πρέπει να είναι αυστηρά προσωπικός. Ο πραγματικός πιστός, αδελφοί, δεν πρέπει να έχει ανάγκη να δείξει στους άλλους πόσον καλός χριστιανός είναι. Δεν έχει ανάγκη να διαφημίσει τα έργα του ή το πόσο να αναζητεί τον Θεό. Αυτά είναι όλα προσωπικά. Είναι όλα προσωπικά. Ο πατέρας, λέει, που βλέπει στο κρυφό χώρο, θα σ' ανταμείψει στα φανερά. Είτε εδώ στη γη, είτε στον ουρανό. Δεν μας λέει πώς. Αλλά η ανταμοιβή είναι από τον πατέρα. Αν αληθινά έτσι ενεργεί κάποιος, τότε αποδεικνύει την πίστη του. Γιατί πίστη τι είναι? Βεβαίωση πραγμάτων μη βλεπωμένων. Αν έτσι ενεργώ, αν ενεργώ σε προσωπικό επίπεδο στη σχέση μου μαζί με τον Θεό, σημαίνει ότι πιστεύω πραγματικά. Σημαίνει ότι δεν έχω ανάγκη να το πω. Σημαίνει ότι ξέρω ότι ο Θεός με βλέπει και όχι οι άνθρωποι. Και το λέω πρώτα σε μένα, αδελφοί. Μην νομίζω ότι σας το κηρύττω επειδή ύψωσα τη φωνή μου. Απλά το λέω πρώτα σε μένα. πρώτα σε μένα, πριν προσεύχομαι, λέω, σε παρακαλώ, Θεέ μου. Νιώθω τόσο ελλειπή σε αυτό το πράγμα. Η ανταπόδοση που ελπίζει ο άνθρωπος και για την οποία προσμένει είναι πνευματική και έρχεται από τον Πατέρα. Έτσι ζητάει να ευχαριστήσει τον Θεό και όχι τους ανθρώπους. Πρέπει αδελφοί να μάθουμε να λάβουμε αναγνώριση και αξία από αυτά που λέει ο Θεός για μας, από αυτά που λέει στο Λόγο Του για μας και όχι από αυτά που λένε οι άλλοι για μας. Δεν μπορείς να λαμβάνεις αξία από αυτά που λένε οι άλλοι για σένα. Δεν αξίζει, να σου το πω έτσι. Δεν αξίζει. Θα πεθάνει μαζί με τους άλλους εκείνη η αξία. Ό,τι και αν πού για σένα, θα πεθάνουν αυτοί οι άνθρωποι και θα πεθάνεις και εσύ μια μέρα. Δεν έχει καμία αξία, τι λένε. Αν το κάνεις για αυτό το πράγμα. Παρόλο που στην εργασία μου ασχολούμαι πολύ με το marketing, και πιστεύω ότι το να στη σημερινή εποχή, αν θέλει μια επιχείρηση να προωθήσει τα προϊόντα της υπηρεσίας της, δεν μπορεί χωρίς το marketing. Το marketing έχει ξεφύγει. Το marketing, και το βλέπουμε, δηλαδή όπου γυρίσεις βλέπεις billboards και βλέπεις, έχει ξεφύγει το marketing. Παρόλα αυτά, πιστεύω αδελφοί, ότι μέσα στην Εκκλησία και ιδιαίτερα στην προσωπική μας σχέση με το Θεό, το marketing είναι κάτι που το απαγορεύει ο Θεός. Απαγορεύεται. Απαγορεύεται. Διαβάστε Ματθαίος 23:5. Πάμε να διαβάσουμε μαζί Ματθαίος 6:1. Να προσέχετε την ελεημοσύνη σας, να μην γίνετε μπροστά στους ανθρώπους με σκοπό να σας επιδοκιμάσουν. Γιατί αν γίνετε έτσι, μην περιμένετε ανταμοιβή από τον ουράνιον πατέρα σας. Με άλλα λόγια, άστε το μάρκετινγκ. Τι προϋποθέτει μια προσωπική σχέση μαζί με τον Θεό? Είναι το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να δούμε όσον αφορά την προσωπική μας σχέση μαζί με τον Θεό. Και εδώ θα ήθελα να αναλογιστούμε την πιο δυνατή σχέση που είχαμε ποτέ με κάποιον άνθρωπο. Ποια είναι η πιο δυνατή σχέση που είχες ποτέ με κάποιον άνθρωπο? Σκεφτείτε τη για ένα λεπτό. Τι προϋποθέτει αυτή η σχέση? Προϋποθέτει, είμαι σίγουρος, χρόνο. Προϋποθέτει επικοινωνία. Μιλάς συχνά μαζί με αυτόν τον άτομο, αποκλείεται να έχεις μια τόσο δυνατή σχέση μαζί του χωρίς να μιλάς μαζί του. Προϋποθέτει σεβασμό και προϋποθέτει έργα αγάπης. Σκεφτείτε αδελφοί ότι η πιο σημαντική από αυτή τη σχέση είναι η σχέση μας μαζί με τον Θεό. Είναι πιο σημαντική από αυτή την ανθρώπινη σχέση. Δεν είναι σχέση με έναν άνθρωπο. Είναι σχέση με τον Δημιουργό. Είναι σχέση με τον ίδιο τον Θεό. Είναι τεράστιο πράγμα αυτό. Για να καταλάβουμε πόσο τεράστιο είναι, σκεφτείτε τη δέσμευση του Θεού που έκανε μέσα σε αυτή τη σχέση. Ο Θεός μέσα σε αυτή τη σχέση, την προσωπική σχέση μαζί μας, έκανε μια δέσμευση. Δεσμεύτηκε σε μια σχέση αγάπης μαζί μας και αυτή η δέσμευση δεν έγινε μόνο με λόγια, έγινε με τη θυσία του μονάκριβου του γιου πάνω στο σταυρό για μας. Σφραγίστηκε αυτή η σχέση και αυτή τη σχέση την ονόμασε Διαθήκη με το αίμα του γιου του. Τόσο σημαντική ήταν η δέσμευση που έκαμε ο Χριστός σε αυτήν τη σχέση. Και μας καλεί και εμάς να ανταποκριθούμε. Όχι να ανταποδώσουμε, να ανταποκριθούμε, γιατί δεν υπάρχει τίποτα που μπορούμε να δώσουμε στο Θεό. Ο Θεός τα έχει όλα, είναι πλήρης όπως είναι μόνος Του. Δεν χρειάζεται τίποτα από αυτά που θα Του δώσουμε εμείς. Ανταπόκριση χρειάζεται ο Θεός. Και το θέμα είναι ότι η ανταπόκριση που ζητάει ο Θεός είναι εκείνο που είναι καλύτερο για μας. Δεν ζητάει ανταπόκριση για το δικό του συμφέρον, όπως ζητάμε εμείς, ανταπόδοση. Ζητάει ό,τι είναι καλύτερο για μας. Και τι είναι καλύτερο για μας? Η πίστη, η εμπιστοσύνη που θα δείξουμε στο Θεό και θα μας φέρει μέσα στην οικογένειά Του και θα γίνουμε παιδιά δικά Του. Και θα έχουμε μια μοναδική, ξεχωριστή σχέση μαζί Του. τούτο. Το δεύτερο συστατικό της συνταγής μας σήμερα, αδελφοί, είναι οι πράξεις αγάπης. Οι πράξεις αγάπης που πρέπει να συνοδεύουν, είναι απαραίτητες στη ζωή του πιστού. Δεν μπορούμε να κάνουμε τη συνταγή μας με το πρώτο συστατικό μόνο, χωρίς το δεύτερο. Ο χριστιανός στην πράξη δεν μπορεί να έχει μια ζωή χωρίς καλές πράξεις. Αυτό δεν γίνεται. Γι' αυτό και είναι απαραίτητο η ομολογία του χριστιανού να αποδεικνύεται με πράξεις αγάπης. Αν αυτό δεν υπάρχει, ο πιστός είτε ζει, όπως το έχουμε πει πριν, είτε ζει σε μια περίοδο συμβιβασμού, το 1-0, είτε είναι κατόνομα χριστιανός, 0-0. Δεν γίνεται διαφορετικά. Είδε τον πίνακα, τους συνδυασμούς. Αυτό είναι. Αν δεν έχουμε πράξεις στη ζωή μας, είμαστε ένα από τα δύο. Σε κάθε περίπτωση προειδοποιεί πολύ αυστηρά ο Λόγος του Θεού ότι και στις δύο περιπτώσεις οδηγούμαστε σε θάνατο. Γιατί λέει ότι η πίστη χωρίς έργα είναι νεκρή. Ιακώβου, επιστολή 2:26. Στην πρώτη περίπτωση μεν του 0-0 οδηγεί στον αιώνιο θάνατο και απώλεια. Στην περίπτωση της περίοδου του πιστού στο συμβιβασμό, εκεί χάνουμε κάτι. Μπορεί να μην χάνουμε τη σωτηρία μας, αλλά χάνουμε κάτι. Χάνουμε την ανταμοιβή που έχει ο Θεός για μας, για τις καλές πράξεις που ετοιμάσει για μας. Και έχει όμορφα πράγματα ο Θεός για μας που θέλει να μας δώσει. Το δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να δούμε για τις πράξεις σήμερα είναι ότι οι καλές μας πράξεις δεν μας κάνουν δίκαιους μπροστά στο Θεό. Αν πιστεύαμε κάτι τέτοιο, τότε θα ήμασταν θρησκευόμενοι χριστιανοί. Θα ήμασταν το 0-1. Okay. Παρόλο που η ζωή του χριστιανού έχει πολλά έργα αγάπης, αυτά δεν τον κάνουν να έχει πεποίθηση μπροστά στο Θεό ότι είναι δίκαιος. Πιστεύει πως ακόμα κι αν κάνει μεγάλα έργα μπροστά στα μάτια των ανθρώπων και όλοι τον θεωρούν άγιον και καλόν, αυτόν δεν τον κάνει δίκαιο μπροστά στον Θεό. Και έχουμε ανθρώπους οι οποίοι εργάστηκαν πάρα πολύ στο έργο του Κυρίου και έρχονται να πούν τελευταία στιγμή, ελπίζω ο Κύριος. Δηλαδή θα περίμενε κάποιος να πει, α, νιώθω ότι... Αλλά αυτοί οι άνθρωποι ταπεινά έρχονται και επικαλούνται μόνο το αίμα του Χριστού για να σταθούν δίκαιοι μπροστά στον Χριστό. Καταλαβαίνουν ότι ό,τι έργα κι αν έχουν να κάνουν, ό,τι έργα κι αν κατάφεραν να κάνουν, δεν μπορεί να τους δικαιώσουν μπροστά στον Θεό, ούτε να τους συμφιλιώσουν μαζί με τον Θεό. Αυτό που προσθέτουν όμως οι πράξεις αγάπης στη ζωή του χριστιανού, στην πράξη, είναι δύο πράγματα. Την ικανοποίηση ότι εκπληρώνει το θέλημα του Θεού. Και υπάρχει ικανοποίηση γιατί υπάρχει αγάπη. Υπάρχει ικανοποίηση ότι ακολούθησα τις πράξεις που ήθελε ο Θεός γιατί τον αγαπώ. Και θέλω να ξέρω ότι είναι χαρούμενος. Και ξέρω ότι τα ζητά από μένα. Το ένα είναι αυτόν και το άλλο είναι η μαρτυρία, η καλή μαρτυρία που δίνει προς τους γύρω του. Και η καλή μαρτυρία που δίνουμε προς τους γύρω μας αδελφοί είναι πάρα πολύ σημαντική στην χριστιανική μας ζωή, στη ζωή του χριστιανού στην πράξη. Γιατί είναι ο Κύριος λόγος που άπιστοι ευαγγελίζονται και πιστοί ευλογούνται και ευλογούν τον Θεό. Άπιστοι ευαγγελίζονται, πιστοί ευλογούν και ευχαριστούν τον Θεό και δοξάζουν τον Θεό. Αυτή η μαρτυρία μπορεί να γίνει ο λόγος να δοξαστεί το Θεό, ο Θεός. Και δοκώ σημαίνει γνωρίζω για τον κάποιον για αυτό που πραγματικά είναι. Δηλαδή γνωρίζουν ποιος πραγματικά είναι ο Θεός. Διαβάζουμε στο Ματθαίος 5:16, «Έτσι ας λάμψει το φως σας μπροστά στους ανθρώπους για να δουν τα καλά σας έργα και να δοξάσουν τον Πατέρα σας που είναι στους ουρανούς». Βλέπετε, τα καλά μας έργα γίνονται αφορμή να δοξαστεί ο Πατέρας εις τους ουρανούς. Το επόμενο πράγμα που θα ήθελα να δούμε όσον αφορά τις πράξεις, αδελφοί, είναι, και εδώ πάλι είναι μια μεγάλη παγίδα μέσα στην Εκκλησία, είναι ότι μόνον ο Θεός μπορεί να κρίνει τις πράξεις των ανθρώπων. Μόνον ο Θεός. Και δεν πρέπει ποτέ να παίρνουμε τον ρόλο του Θεού. Εκείνο γίνονται πολύ πολύπλοκα τα πράγματα, όταν αρχίσουμε να κρίνουμε τις πράξεις των άλλων. Αδελφοί, ούτε τα κίνητρα των δικών μας πράξεων δεν είμαστε σε θέση να κρίνουμε. Λέει, το πνεύμα του Κυρίου μόνο γνωρίζει που πάει μέχρι τα κατάβαθα. Εκεί που διαιρείται, λέει, ψυχή με το σώμα. Απίστευτα πράγματα, ακατανόητα πράγματα. Εκείνο που πρέπει να καταλάβουμε είναι ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά. Δεν είναι δικιά μας δουλειά να κρίνουμε τις πράξεις ή τα κίνητρα των άλλων. Αυτός που γνωρίζει πραγματικά τα κίνητρα της καρδιάς μας είναι ο ίδιος ο Θεός. Διαβάζουμε στον Ιερεμία 17:9, «Η καρδιά είναι απατηλή περισσότερο απ' όλα και υπερβολικά διεφθαρμένη. Ποιος μπορεί να τη γνωρίσει? Εγώ ο Κύριος, σύμφωνα με τους δρόμους μου, σύμφωνα με τον καρπόν των έργων του, θα τη γνωρίσω». Τόσο η απατηλή είναι η καρδιά των ανθρώπων, αδελφοί, που αναφέρεται ότι κάποιοι μπορεί να κηρύττουν το Λόγο του Θεού από ζήλια. Wow. Φιλιππισίους 1:16. «Οι μεν κηρύττουν τον Χριστό από αντιζηλία, όχι με καθαρότητα, νομίζοντας ότι προσθέτουν θλίψη στα δεσμά μου». Πώς μπορεί τα κίνητρά μας να καταστρέψουν τα πάντα? Γι' αυτό πρέπει να εξετάζουμε πολύ τα κίνητρά μας, αδελφοί. Φυσικά όλοι μας ενίοτε αστοχούμε σε αυτό το θέμα και πνευματικά κάνουμε πράγματα, πράξεις, καλές πράξεις με λαθασμένα κίνητρα. Αυτό δεν μας καταδικάζει πνευματικά. Δεν χάνει κάποιος τη σωτηρία του. Δεν καταδικάζεται, δεν χαλάει σχέση μαζί με τον Θεό. Εκείνο που χάνουμε είναι την ανταπόδοση που υπόσχεται ο Κύριος. Και το βρίσκουμε τούτον στην 1 Κορινθίους 3:13. Δηλαδή, αδελφοί, δεν υπάρχει έργο καλό χωρίς σκόπο. Συμφωνείτε? Υπάρχει αγάπη χωρίς σκόπο? Αφού θα κάνουμε τον κόπο που θα το κάνουμε, γιατί να μην πάρουμε την ανταμοιβή? Γιατί να χάσουμε την ανταμοιβή που θα το πούμε σε κάποιον άλλον και τι θα κάνουμε? Θα ακούσουμε κάποια ωραία λόγια, μπορεί να το πει και εκείνος σε κάποιον άλλον, και τι έγινε? Θα σβήσει σε χρόνο μηδέ. Θα σβήσει, θα εξαφανιστεί σε μια εβδομάδα, δεν θα το θυμάται. Ο Θεός όμως, ό,τι κάνεις, το κρατάει αιώνια. Η ανταπόδοση είναι αιώνια. Λέει στην 1 Κορινθίους 3:13, «Καθενός το έργο θα φανερωθεί, επειδή η μέρα θα το φανερώσει, δεδομένου ότι αποκαλύπτεται με φωτιά και η φωτιά θα δοκιμάσει ποιο είναι το έργο του καθενός. Αν το έργο κάποιου που οικοδόμησε μένει, θα πάρει μισθό. Αν το έργο κάποιου κατακαεί, θα ζημιωθεί. Όμως θα σωθεί, αλλά με τέτοιον τρόπο, σαν μέσα από φωτιά». Ξεκάθαρα. Πάμε να δούμε όμως και τι είχε ο Χριστός να πει μέσα από μια παραβολή για τις πράξεις. Πάμε να δούμε πώς, να διαβάσουμε μαζί από το κατά Ματθαίον 21:28 μέχρι και το 32. Είναι η παραβολή των δύο γιών. «Αλλά τι γνώμη έχετε», λέει, «αλλά τι γνώμη έχετε, ένας άνθρωπος είχε δύο γιους και καθώς ήρθε στον πρώτον είπε, παιδί μου, πήγαινε σήμερα να δουλέψεις στον αμπελώνα μου. Και εκείνος απαντώντας είπε, δεν θέλω. Ύστερα όμως μετανιώνοντας πήγε. Και καθώς ήρθε στον δεύτερο, του μίλησε κατά παρόμοιο τρόπο. Και εκείνος απαντώντας είπε, εγώ θα πάω, Κύριε. Και δεν πήγε. Ποιος από τους δύο έκανε το θέλημα του πατέρα? Του λένε ο πρώτος. Λέει σε αυτούς ο Ιησούς, σας διαβεβαιώνω, μιλά στους Φαρισαίους και στους γραμματείς». Αυτή η παραβολή έγινε προς τους Φαρισαίους και στους γραμματείς. «Σας διαβεβαιώνω ότι οι τελώνες και οι πόρνες πηγαίνουν πριν από σας στη Βασιλεία του Θεού. Επειδή ήρθε σε εσάς ο Ιωάννης με δρόμο δικαιοσύνης και δεν πιστέψατε σε αυτόν. Όμως οι τελώνες και οι πόρνες πίστεψαν σε αυτόν. Εσείς όμως, όταν το είδατε, δεν μεταμεληθήκατε κατόπιν, ώστε να πιστέψετε σε αυτόν». Και ξεκινώντας την παραβολή, ο Χριστός, αδελφοί, ζητάει κάτι και από τους δύο γιους. Τι τους ζητάει? Να πάνε να μπουν μέσα στον αμπελώνα και να λερωθούν. να εργαστούν. Του ζητά να εργαστούν. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να καταλάβουμε ότι εκείνο που ζητά ο Θεός από μας, όταν μας αναγεννά, όταν μας φέρνει μέσα στην οικογένεια Του, είναι έμπραχτη αγάπη. Έμπραχτη αγάπη. Δεν τους λέει, πες μου ότι με αγαπάς και μου φτάνει. Πες μου το μόνο τούτο. Πες μου ότι με αγαπάς. Μάλλον τους λέει, αν με αγαπάς, πήγαινε να δουλέψεις τον αμπελώνα μου. Και το βλέπουμε τούτο όταν το κάνει ο Ιησούς στον Απόστολο Πέτρο. Το κάνει ακριβώς αυτό το πράγμα, ο Ιησούς στον Απόστολο Πέτρο. Μετά την Ανάσταση του Χριστού, όταν βλέπει πρώτη φορά τον Πέτρο μετά από την προδοσία που είχε γίνει, δεύτερη φορά, μάλλον τους είχε δει όλους μαζί στην αρχή, μετά τους είχε δει στη λίμνη, στο κατά Ιωάννη 21:15 λέει «Σίμωνα του Ιωνά, με αγαπάς περισσότερον τούτον». Του λέει «Ναι Κύριε, εσύ ξέρεις ότι σε αγαπώ». Του λέει «Βόσκε τα αρνία μου». Και του ξανά, ο Χριστός σαν να μην είναι τέλειος, ξανά του το λέει και ξανά του το λέει τρεις φορές. Και ίδια απάντηση. Σαν να επαναλαμβάνει το ίδιο πράγμα τρεις φορές. Τρεις φορές τον απαρνήθηκε, τρεις φορές του το λέει. Η αγάπη σου, Πέτρο, θα φανεί και θα αποδειχτεί στην πράξη, όχι στα μεγάλα λόγια. Αυτόν του έλεγε ξανά και ξανά. Όχι με τις διακηρύξεις, Πέτρο, αλλά με το έργο σου μέσα στον αμπελώνα μου. Έτσι θα αποδειχτεί η αγάπη σου. Οι πράξεις που ζητά ο Θεός, αδελφοί, πηγάζουν από αληθινή μετάνοια και επιστροφή στο Θεό. Βλέπουμε εδώ τους αγραμματείς και τους φαρισαίους είχαν καλές πράξεις, οι οποίες όμως γίνονταν με λαθασμένα κίνητρα και τους έκαναν να στηρίζονται στη δικιά τους δικαιοσύνη. Έλειπεν η πραγματική αγάπη, έλειπεν εκείνη η σχέση μαζί με τον Θεό, έλειπεν η μετάνοια και η επιστροφή στον Θεό. Το κήρυγμα του Ιωάννη λέει «Ήρθεν ο Ιωάννης σε εσάς, αλλά δεν τον ακούσατε». Αντιθέτως, οι τελώνες, οι πόρνες που φαινομενικά αρνήθηκαν τον Χριστό με τα έργα τους, είχαν μια καρδιά μετάνοιας, μια καρδιά που εξητούσε τη δικαιοσύνη του Θεού, καθώς καταλάβαιναν ότι η δικιά τους δικαιοσύνη δεν αρκούσε. Δεν αρκούσε η δικιά τους δικαιοσύνη. Έπρεπε να πάρουν τη δικαιοσύνη του Χριστού αυτοί οι άνθρωποι, γιατί είδαν λερωμένοι. Ένιωθαν τη βρωμιά τους, ενώ οι Φαρισαίοι δεν ένιωθαν τη βρωμιά τους. Δεν ήρθαν να γιατρέψω τους υγιένοντες. Ήρθαν να γιατρέψω τους ασθενείς. Ποιοι από εμάς θέλουν να είναι ασθενείς σήμερα το πρωί? Αμήν. Να είμαστε ασθενείς. Δόξα στον Θεό. Να είμαστε ασθενείς. Το κήρυγμα του Ιωάννη ήταν κύριο μετάνοιας, ήταν κήρυγμα μετάνοιας και επιστροφής στον Θεό. Έλεγε, κάντε καρπούς άξιους της μετάνοιάς σας. Και συνοψίζοντας, αδελφοί, και τελειώνουμε, νομίζω είναι ανάγκη να δώσουμε δόξα σε αυτόν που κάνει τη διαφορά στη ζωή του Χριστού, στη ζωή του χριστιανού στην πράξη. Είναι ένα πρόσωπο και κάνει όλη τη διαφορά στη ζωή του χριστιανού στην πράξη. Ποιος είναι? Το Άγιο Πνεύμα. Αυτός κάνει όλη τη διαφορά στη ζωή του χριστιανού στην πράξη. Αυτός, αδελφοί, μας δίνει τη βεβαιότητα ότι ανήκουμε στην οικογένεια του Θεού. Λέει στον Α Ιωάννη 3:24 «Και τούτο γνωρίζουμε ότι μένει μέσα μας ο Χριστός από το πνεύμα το οποίο έδωσε σε εμάς». Με αυτή την προσωπική σχέση πήραμε τον παράκλητο μέσα μας. Αυτός βεβαιώνει ότι ο Χριστός κατοικεί μέσα μας. Το πνεύμα της αλήθειας γίνεται ο διοικητής της ζωής μας, οδηγώντας μας σε κάθε βήμα και ιδιαίτερα στις πράξεις που ο Θεός προετοίμασε για μας. Αυτή είναι η δουλειά Του. Δεν είναι σε οποιασδήποτε καλές πράξεις θεωρούν οι άνθρωποι, είναι στις καλές πράξεις που ο Θεός προετοίμασε για μας. Γι' αυτό δεν είναι όλες οι πράξεις για μας. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε σε συντονισμό σε εκείνη την προσωπική σχέση μαζί με τον Θεό, διαμέσου του Πνεύματος, για να Τον ακούμε ξεκάθαρα και να κάνουμε εκείνο που Εκείνος πραγματικά θέλει εμείς να κάνουμε. Δεν είναι όλα τα έργα για μας. Επειδή όσοι διοικούνται από το Πνεύμα του Θεού, αυτοί είναι γη του Θεού. Ο παράκλητος, αδελφοί, είναι η ενέργεια του Θεού μέσα μας και ως εκ τούτου η διαφορά και η πράξη στη ζωή του πιστού. Χωρίς αυτόν δεν μπορεί να υπάρχουν γνήσιες πράξεις αγάπης που ευχαριστούν στο Θεό. Και το βρίσκουμε αυτό στο κατά Ιωάννη 14:15. Αμήν.
Ωραία, ας ψάλουμε τον τελευταίο μας ύμνο και να κλείσουμε την ώρα μας. Σε ευχαριστούμε, Πρόδρομε, ο Θεός να σε ευλογεί. Ευχαριστούμε.